ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
E entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, e a diversidade das suas línguas e cores. Certamente, nisso há sinais para os dotados de conhecimento.